Гэта радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 выпуск выніковай тэматычнай перадачы «Званкі на свабоду». У праграме мы сабралі выказванні і рэакцыю нашых слухачоў на арышты, суды над актывістамі беларускай апазіцыі, парушэнні правоў чалавека, які адбываліся цягам 2007 году. Але спачатку агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Як толькі аднаўляецца палітычная актыўнасць у дачыненнях паміж Масквой і Менскам, дык адразу вяртаюцца і старыя трывогі наконт небяспекі, якая пагражае беларускай незалежнасці. На гэту асаблівасць звяртаюць у сваіх лістах увагу многія слухачы свабоды. Няўжо людзям усё роўна, ў якой краіне жыць? Няўжо незалежнасць для нас не каштоўнасць? Піша Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. А калі каштоўнасць, дык чаму так мала людзей выйшла пратэставаць супраць візіту Пуціна? Так, гэтым разам абышлося, Беларусь пакуль не купілі. Але ж маглі купіць. Столькі размоў было напярэдадні пра тое, што Пуцін прылятае, каб падпісаць канстытуцыйны акт, а ў выніку стаць прэзідэнтам аб'яднанай дзяржавы, а Лукашэнку прапанаваць пасаду спікера. Горка і крыўдна на душы. Усё ідзе да таго, што паступова нас цалкам русіфікуюць, і тады не застанецца ніякіх перашкодаў, каб далучыць Беларусь да Расіі ў выглядзе 6 новых губерняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. Чуткі пра тое, што візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск можа скончыцца нейкімі фатальнымі для беларускай незалежнасці наступствамі, былі афіцыйна вернуты яшчэ да пачатку гэтага візіту. Верагодна, таму і не было надтаяўнай трывогі з гэтай нагоды сярод большасці беларускага грамадства. Увогуле, на працягу апошніх 13 гадоў у Беларусі столькі разоў уздымалі трывогу з нагоды пагрозы нацыянальнай незалежнасці, што грамадская думка ўжо прызвычаілася да гэтых воклічаў і часта не ўспрымае іх як нешта сур'ёзнае і рэальнае. Пра апошнія палітычныя падзеі ў Расіі, пра шляхі, якія могуць напаткаць расійскае і беларускае грамадства, разважае ў сваім лісце на свабоду наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Варанавічоў. Ён піша: «Пуцінізм – гэта пэўная рынкавая форма брэжневізму, калі абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, уздабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд уступае і беларускае грамадства, якое стамілася, так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых». Адрозна ад брэжнеўскага СССР і пуцінскай Расіі, невялікая краіна Беларусь цалкам здольная забяспечыць абывателю спажывецкі стандарт, нават не маючы ўласнай нафты зейнымі высокімі цэнамі. Насуперак меркаванню апазіцыі, беларускаму масаваму абывательству зусім не патрэбныя заходнія стандарты і нормы палітычнага і грамадскага жыцця. Абывателю камфортна ў сваім прыватным маленькім свеце, і ён зусім не гатовы апантана ісці ў бой за нейкі свой біль аб правах. Іншая справа, што Лукашэнка не вечны. Пасля яго стабільнасць у Беларусі здольная забяспечыць толькі багатая алігархічная эліта, якая чуйна рэагуе на ўласны інтарэс. У еўразійскім свеце яшчэ доўга, гадоў 20-30, сярэдняга кляса заходняга тыпу не будзе. Ягоную ролю будуць выконваць 10-15% верхняй багатай часткі насельніцтва. Напрыканцы свайго ліста Алесь Марціновіч робіць наступную выснову. Пачатак новага палітычнага цыклу ў нашай частцы Еўропы можа настаць гадоў праз 40, самы мінімум праз 20. І глыбока памыляюцца дэмакраты ў тым, што ідэалагічна Беларусь нібыта можа быць свабоднай ад працэсаў, якія адбываюцца ў суседняй гіганцкай Расіі. Гэта лічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Вельмі нямногія ў апазіцыі адмаўляюць істотны, а часам і вырашальны ўплыў Расіі на беларускія падзеі, спадар Марціновіч. Сённяшні адносны дабрабыт сярэдняга беларуса, той спажывецкі бум, пра які вы пішаце, у многім абумоўлены якраз эканамічнай сітуацыяй у Расіі. Расійскі рынак, напампаваны мільярдамі нафты і газадаляраў, лёгка паглынае ўсё больш беларускай прадукцыі, нягледзячы на рост яе цаны і не надта высокую якасць. Ці здольная цяперашняя ўлада захаваць такі ж спажывецкі стандарт для насельніцтва, калі кан'юнктура на паліўным рынку раптам зменіцца, і кошти на газ і нафту пойдуть уніз? І чи застанеться громадство таким же аполітичним, засяродженим на своїх маленьких споживецьких радостях, коли заробки, адрозна ціну, перестануть рости, коли з'явиться серйозна напруженість на ринку праці? Навряд чи доведеться чекати 40 годов, каб гэта адбылося. Ви слухаєте програму «Паштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу». З вами Валентин Жданко. З початку гэтага тыдня ў Беларусі адменены сацыяльныя льготы, якімі карысталіся многія пенсіянеры, інваліды і навучэнцы. Цяпер за праезд у грамадскім транспарце, камунальныя паслугі і лекі усім давядзецца плаціць аднолькава, поўны кошт. У аглядах лістоў і тэлефанаванняў апошнім часам не раз гучалі галасы людзей, абураных гэтым рашэннем уладаў. А вось у нашага слухача Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага району сваё стаўленне да такой рэакцыі на адмену льготаў. Ён піша: «Якія ўсё ж эгаістычныя нашы людзі. Калі знікалі апазіцыйныя палітыкі, калі здаровых людзей кідалі ў псіхушку, усім было напляваць, іх гэта не датычыла. А калі закранулі льготы, адразу шквал абурэння, ляманту, як быццам гэта адзінае няправільнае рашэнне ўлады. Калі б усе ў нас былі згуртаваныя, адзіныя, не было б такіх абуральных парушэнняў закону. Але ўсе наўкол маўчаць, абы асабіста іх гэта не зачапіла. Нешта падобнае, напэўна, было і ў гады сталінізму. Бедны наш Васіль Быкаў. Колькі ён заклікаў народ быць беларусамі, а не быдлам. Але заклікі засталіся непачутымі. І ў шматлікія цэрквы, якія ў нас падчыняліся, многія ходзяць з д'яблам у душы. Апазіцыя ў нас практычна задушана, хоць у любой прававой дзяржаве апазіцыянеры свабодна дзейнічаюць». Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага району. Асаблівых пратэстаў, спадар Макарэвіч, у Беларусі не было і з нагоды адмены сацыяльных льготаў. Памятаеце, на пачатку лістапада прафсаюзы і камуністы заклікалі менчукоў на сацыяльны марш, якраз пад лёзунгамі захавання льготаў. Людзей сабралася 1500-2, значна менш, чым на еўрапейскі марш, які адбыўся на тыдзень раней. Наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў працягвае згадваць кур'ёзныя выпадкі з нядаўняга мінулага, сведкам якіх былі ён сам альбо ягоныя знаёмыя. Гэтым разам гісторыя пра так званую радыёкропку, правадное радыёвяшчанне, з якім у Беларусі адзін час хацелі развітацца. Кастусь Сырэль піша: «Пачалася гэта гісторыя яшчэ да Лукашэнкі, а скончылася ўжо пры ім. Паступіў на раённыя вузлы сувязі зверху загад замест радыёкропак усім вясковым жыхарам паставіць ультракароткахвалевыя радыёпрымачы. Слупы з дратамі далоў, гэта несучасна, ненадзейна, нявыгадна і гэтак далей. Але дзе тыя прымачы браць, ды за якія грошы, ды яшчэ ў такой колькасці? Усё кіраўніцтва вузла сувязі замітусілася, начальнік куды толькі не ездзіў, і ў Брэст, і ў Магілёў, і ў Менск, усюды нявыкрутка. Абяцаюць тыя прымачы, але не хутка. А між тым, настае час адчытацца і далажыць аб ісполненні. А тут адчытвацца няма за што. Ну, начальніку вымову, ды прэміяльныя на 100% далоў. Добра яшчэ, што з працы не папёрлі. Але тут прыйшоў на пасаду прэзідэнта Александр Рыгоравіч. Ды праз некаторы час занерваваўся, занепакоіўся. Як гэта так? Яны ж будуць праз радыёпрымачы не мяне любімага слухаць, а розныя вугі-вугі. Не пайдзёт так, надо восстанавіць правадное радыёвяшчанне». Ну і пачалася новая кампанія. А ў тых раёнах, дзе паспяшаліся, ды і прэміі за ліквідацыю слупоў ды дратоў паатрымлівалі, ўжо ані дроту таго няма, і слупы выкапаныя, спісаныя, ды на розныя прыватныя патрэбы пайшлі. Паспрабуй, аднаві ўсё гэта. Ну і паляцелі былым перадавікам вымовы разам з пазбаўленнем прэміяльных. Толькі трэск стаяў. А ў нас тыя слупы з дратамі не паспелі прыбраць. Так што наш тагачасны начальнік вузла сувязі праз нядоўгі час далажыў аб ісполненні новага загаду і з адстаючых знянацку трапіў у перадавікі. Дужа яго вышэйшае начальства хваліла, у прыклад усім ставіла, але адабраную прэмію чамусьці не вярнула. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. А правадное радыё, нягледзячы на суровыя дырэктывы, вярнулася тады, у сярэдзіне 90-х, не ўсюды. Яшчэ і дагэтуль у аддаленых вёсачках можна ўбачыць пахілыя драўляныя слупы з абарванымі дратамі, своеасаблівы помнік савецкай прапагандзе, за якую людзі мусілі яшчэ і плаціць. Абанемент каштаваў 40 савецкіх капеек за месяц. Дякую всім, хто знайшов час для Ліста на Свободу. Пишіться, чекаємо нових дописів.
Лісти слухачів на Свободу читав Валентин Жданко. Нагадаю, наш адрес раніше: 220-005, Мінськ, 5, поштова скринка 111. А зараз запрошення до уділу у нашому новому конкурсі.
Рождество Христово, ангел прилетів, он летів по небу, людям пішні пел. Все люди, ліпуйте той день, Боже, путі є Христове Рождество.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими.